Ərəstun bəy, Xəzici İsmail 7 il yarım həbsə məhkum olunandan sonra dərhal Amerikanın Dövlət Departamenti, mən təkcə Amerikadan olanlar deyim, hətta Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Samantha Power bəyanat verdilər, Xəzici İsmailin dərhal azad olunmasına çağırdılar. Britaniya, mən hətta beynəlxalq təşkilatları da demirəm, onlar da hamısı bəyanat veriblər. Sizcə bu beynəlxalq çağırışların Azərbaycan hökumətinə bir təsir olacaq mı?
Düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, bu çağırışların artıq Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Bunu təkcə mən demirəm. Yəni, çox bəyanat verən qurumlar özləri də bunu yaxşı bilirlər. Nə qədər ki, insan haqlarından bağlı məsələ İki tərəfli münasibətlərdə Azərbaycan arasında prioritet məsələ kimi gündəliyə gəlməyəcəkdir. Bütün bu bəyanatlar hamısı belə formal xarakter daşıyacaqdır. Artıq neçənci ildir Azərbaycandan ən müxtəlif bəhanələrlə fəallar, müxalifət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətləri, jurnalistlər həbs olunur və qərb dövlətləri də bəyanatlar verə-verə gedir. Nəticədə heç bir şey yoxdur. Ona görə mən düşünmürəm ki, bunun nəsə bir təsiri olacaq.
Yəni, bunun təsiri, yəni nəticəsizliyin səbəbi təkcə Azərbaycan tərəfdə deyil, həm də qərb tərəfdədir, də?
Bir mənalı şəkildə qərb tərəfdədir, ən başlıcası. Azərbaycan hakimiyyəti necə davranmalıdırsa, o cür davranır. Yəni, burada bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq mən düşünmürəm ki, qərb üçün Azərbaycanda demokratik inkişaf və yaxud insan hüquqları məsələsi prioritetdir. Mən düşünmürəm. Bütün bu bəyanatlar, bunlar hamısı mənasız şeylərdir.
Bəs qərb neyinə məldi, əgər bir nəticəsi olması üçün?
Yəni, onlarla Azərbaycan təşkilatı olsun və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətinin müxtəlif qurumları olsun, qərbdə lobbyçiliklə, digər fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar, bunlara heç kim heç nə demir, heç bir təsir yoxdur, heç bir mexanizm yoxdur. Faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bildiyi kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bütün qərb təşkilatları bağlanıb, əksəriyyəti haqqında cinayət işi açılıbdır, təhqiqat gedir və qərb bir növ güya Azərbaycanın yanında saxlamaq üçün hansısa sərt addımlar atmaqdan və ya adekvat addımlar atmaqdan çəkilir. Bilmirəm, bəlkə də iqtisadi maraqlar var hələ də, amma istənilən halda mən düşünürəm ki, insan haqlarla bağlı, şəxsi motivli təqiblərlə bağlı, bütün bu digər amillərlə bağlı qərbin davranışı sadəcə olaraq riyakarlıqdır, başqa heç bir şey.
Ərəstun bəy, iki belə izah var da. Biri odur ki, Azərbaycan hökumətinin vecinə deyil, ona görə ki, üzünü Rusiyaya tərəf çevirir. O bir izah da odur ki, yəni qərb axıracan təzyiq eləyə bilmir, qərbin imkanları dardır. Yəni, bunlardan hansı düzdür?
Əslində, hər ikisi düzdür. Yəni, qərb artıq zamanı və imkanları itirib Azərbaycanda. Qərb Azərbaycanda real demokratik inkişaf üçün uzun illər heç bir şey eləmədi. Əksinə, Azərbaycanda bütün özünün əsas dəyərləri kimi bəyan elədiyi dəyərləri neftə, qaza, əməkdaşlığa qurban verdi. Və indi onun əlində heç bir təhsil imkanları yoxdur Azərbaycanda. Digər tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə yaxınlaşır. Ona görə Azərbaycan hökuməti üçün qərbdə nə deyilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Ərəstun bəy, yəni belə bir çox bədbin mənzərə yaranır perspektiv üçün. Bəs vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün nəyinə məhz lazımdır? Yəni bu nədən asılıdır indi?
Bizim mən düşünmürəm ki, qərbin ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycana təsir imkanları yoxdur. Gülünc, əslində gülünc iddiadır. Mən düşünürəm ki, kifayət qədər təsiri var. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət rəsmilərinin, hakimiyyət nümayəndələrinin, ailə üzvlərinə qədər əksəriyyətinin qərb dövlətlərinin vətəndaşlığı var, pasportu var, mülkiyyətləri oradadır, bank hesabları oradadır. Sadəcə olaraq, qərb öz siyasətində dediyim kimi ardıcıl olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda insan haqlarının durumu, hüquq və azadlıqların durumu, siyasi insanların durumu, ictimai insanların durumu hər hansı bir mübadilə predmeti olmamalıdır. Məsələn, misal gətirəcəm, sadə bir misal. Deyək ki, Azərbaycanda bu təqiblər yeni proses deyil, bir ildən artıqdır ki, bu sərtləşib, həbslərə keçib və kütləvi xarakter taşıyır. Amma Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankı TAP layihəsinin maliyyələşdirilməsinə kredit ayırır 2 milyard avro. Baxmayaraq ki, ondan yuxarı insan hüquqları müdafiə təşkilatı məhz bankın idarə heyətinə müraciət eləmişdi ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı, hüquqlarla, azadlıqlarla bağlı bu layihəni maliyyələşdirməkdən çəkinsin. Amma çəkinmədilər, bu addımı atdılar. Deməli, Qərbin Azərbaycanla bağlı əsas prioriteti bugün yenə də hələlik enerji əməkdaşlığıdır, iqtisadi əməkdaşlıqdır. Və bu səbəbdən də Qərb özünü aparır ki, rəsmi Bakını qızıqlandırmasın, çox xətrinə dəyməsin, birdən Bakı əməkdaşlıqdan imtina eləyir. Bakı isə artıq çoxdan Moskva ilə əməkdaşlıqdadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə Azərbaycan Qərbə lazım deyil, artıq Qərbin heç bir marağı yoxdur Azərbaycan. Yoxdursa, onda ümumiyyətlə bu şeylərə toxunmaq da lazım deyil. Bəyanatlar görnəyi dəyişir ki, bəyanatlar Azərbaycan bir qədər əlavə qıcıq yaradır. Yeni-yeni həbslərə, yeni-yeni təqiblərə, təzyiqlərə rəvac verir. Bu da onların əslində effekti neqativdir. Yəni, onlar nəinki pozitiv effekt verir, belə əksinə neqativ effekt verir. Yox, əgər Qərb doğrudan Azərbaycandakı vəziyyətə təsir göstərmək istəyirsə, mən düşünürəm ki, Qərbindən də kifayət qədər geniş imkanlar var. Kifayət qədər. Yox, əgər o imkanlardan istifadə eləmirsə, deməli, bütün bu bəyanatlar filanlar da siyasi riyakarlıqdan başqa heç bir şey deyildi.
Ərəstun bəy, bəs vəziyyətin düzəlməyinə Azərbaycanın daxilində hansı potensial var? Yəni, hər şey ilə hakimiyyətin ümidinə qalıb ki, hakimiyyət yəni, islah olunacaq, vəziyyət düzələcək, yəni bundan başqa bir başqa yol yox da?
Yox, yoxdur. Potensial qalmayıb artıq. Çünki müxalifət sıradan demokrasi çıxardılıb, vətəndaş cəmiyyəti fəalları ya həbsdədir, ölkədən qovulub, ya qaçıb. Bunun üçün resurs olmalıdır. Resurslar yoxdur. Nə var? Nəsə olmalıdır ki, hansısa bir baza olmalıdır ki, onun üzərində bir yenilik qurulsun. Ya da qalır ikinci variant ki, hakimiyyət özü özünü iflasa aparır. Bundan sonra Azərbaycanda xaos var.
Ərəstun bəy, bəs hakimiyyətin öz daxilində belə deyək ki, yəni qruplar arası mübarizə ilə demokratikləşmə gedə bilərmi proses?
O demokratikləşmə olmadı. Yəni demokratikləşmə başqa bir şeydir. Bu adi hakimiyyət uğrunda mübarizə ola bilər, bir dava ola bilər, daxili parçalanma ola bilər. Demokratikləşmə olmayacaq. Bu halda da biz bir Ərəb sayağı demokratikləşmə görə bilərik. Ərəb ölkələrində baş verən həmin o proseslər ki var, Ərəb baharı deyilər. Xaos, biz onu görə bilərik. Yəni, bu demokratikləşmə adlandırmaq.
Ərəstun bəy, bəs belə deyək də, onda bu Azərbaycanda bu vəziyyət indi sizin fikrinizcə nə cür düzələ bilər? Yalnız Qərb təzyiqindən.
Mən ümumiyyətə heç bir perspektiv görmürəm. Yəni, Qərb təzyiq eləsə də, Qərb təzyiq edib nəyi dəyişəcəkdir? Dediyim ki, mən bayaq dedim ki, Qərb zamanında bütün imkanları əldən veribdir. Artıq yoxdur, Qərbin o imkanlarıdır. Nə edəcək Qərb? Qərbin müdaxilə edəcəkdir. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın təsirinə keçirsə, Rusiyaya yaxınlaşırsa, Qərbin nə imkanları qalır, nə eləyə bilər Qərb? Məsələn, Ukrayna dediyini Qərb Azərbaycanda heç vaxt eləyə bilmək. Mən əminəm buna. Çünki resurs yoxdur.
Ərəstun bəy, Dövlət Departamenti dünən bəyanat yaydı, dedi bütün vicdan məhbusları, Xərci İsmail də daxil, hamısı dərhal azad olunmalıdır. İndi belə çıxır ki, reallıqda bu adamlar yalnız o halda azad oluna bilərlər ki, bir il, iki il həbsdə yatsınlar, xahişi yazsınlar, prezident onları əhv eləsin, yalnız bu yol qalır da.
Yəni, ən geniş yayılmış mexanizm budur. Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilmir ki, əgər bu tələbə əməl olunmasa nə olacaqdır? Və heç nə də deyilməyiz. Çünki bu elə belədərdir. Hala xətrin qalmasın bir bəyanatdır. Həmişə olduğu kimi. Yəni bu bəyanatları biz illərdə eşidirik. Onlar nəyisə dəyişibdirmi?